Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πέφτει η γκρίζα καταφιά στις πολιτείας, στους δρόμους. Πώς να σκουπίσει δάκρυα, πώς να σκεπάσει τόσους πόνους. Πόλεις μεγάλες αντιχούν απ' τις κραυγές της βίας, τ' ανθρώπου έγινε η ζωή η ευκολότερη πιανία. Χάλασαν γαλήνια σπιτικά, το φως έσβησε το άγιο της εστίας. Χάθηκε η αγάπη παλιά, μαζί της χάθηκε το πνεύμα της θυσίας.
Το πνεύμα της θυσίας
της παλιά. Καταφιά στις πολιτείες, στους δρόμους. Πώς να σκουπίσει δάκρυα, πώς να σκεπάσει τόσους πόλους. Ο άδικος, ποιο άδικος περνά, ο άνομος αρπάζει. Άλλοι πλουτίζουν άδικα κι αλλούς τους τρώει το χαλάζι. Έλα, ο Κύριε Ιησού, κατάργησε αυτή τη γη της αδικίας. Έλα, γλυκέ μου Ιησού, να ανάψουν πάλι οι δαυροί της Εκκλησίας.
Οι δαυροί της Εκκλησίας.
Έλα, ο Κύριε Ιησού, κατάργησε αυτή τη γη της αδικίας.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαια 20 και 21. Και τώρα, εγώ ξέρω ότι δεν θα με ξαναδείτε πια εσείς όλοι που σας κήρυξα τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό σας δηλώνω επίσημα σήμερα ότι δεν έχω καμιά ευθύνη αν κάποιος από εσάς χαθεί. Γιατί δεν παράληψα να σας κηρύξω όλο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού που την έκανε δική του με το αίμα του. Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν σε εσάς λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο. Ακόμα και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν διεστραμμένα για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας. Τώρα αδερφοί, σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη του. Αυτός μπορεί να σας κάνει όριμο στην πίστη και να σας δώσει την επουράνια ζωή μαζί με όλους εκείνους που έχουν γίνει δικοί του. Ασήμι ή χρυσάφι ή ηματισμό ποτέ δεν ζήτησα. Εσείς οι ίδιοι ξέρετε ότι για τις ανάγκες της δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά για να μπορείτε να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είπε «Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις». Και αφού τα είπε αυτά, γονάτισε και αυτός και όλοι εκείνοι και προσευχήθηκε. Όλοι τότε ξέσπασαν σε ένα μεγάλο κλάμα και έπεσαν στην αγκαλιά του και τον καταφιλούσαν. Αυτό κυρίως που τους προξενούσε ο Δίνη ήταν ο λόγος που τους είχε πει ότι δεν θα τον ξαναδούν. Κατόπιν τον ξεπροβόδισαν ως το πλοίο. Με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς και το πλοίο ξεκίνησε. Πήγαμε κατευθείαν στην Κο, την άλλη μέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάτρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που πήγαινε απέναντι στη Φινίκη. Επιβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε. Προχωρήσαμε μέχρι που φάνηκε η Κύπρος. Την αφήσαμε αριστερά μας και τραβήξαμε για τη Συρία. Αράξαμε στην Τύρο, γιατί εκεί έπρεπε το πλοίο να ξεφορτώσει το εμπόρευμα. Εκεί ψάξαμε και βρήκαμε τους χριστιανούς και μείναμε σε αυτούς 7 μέρες. Και αυτοί, γνωρίζοντας από έμπνευση του Αγίου Πνεύματος τι θα συμβεί, έλεγαν στον Παύλο να μην ανέβει στα Ιεροσόλυμα. Όταν πέρασαν οι μέρες, ξεκινήσαμε για το πλοίο και αυτοί μας ξεπροβόδιζαν όλοι με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους ως έξω από την πόλη. Όταν φτάσαμε στο γυαλό, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε, αποχαιρετιστήκαμε και επιβιβαστήκαμε στο πλοίο. Εκείνοι γύρισαν στα σπίτια τους.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο των Πράξεων, στο 20ο κεφάλαιο, όπου βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να περνάει για τελευταία φορά από την Μίλητο, που είναι το επίνιο της Εφέσου, και συναντάει εκεί τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Δεν έχει χρόνο να επιστρέψει στην Έφεσο μετά από ένα μεγάλο διάστημα διακονίας εκεί στο προηγούμενο ταξίδι του, αλλά τους καλεί και τον συναντούνε. Και τότε αυτός ανοίγει την καρδιά του και τους λέει πόσο πολύ αγωνίστηκε για να τους διδάξει όλα όσα ήθελε ο Θεός, πόσο σαν καλός ποιμένας τους φρόντισε και τώρα δίνει στους πρεσβυτέρους οδηγίες ώστε να προσέχουν το ποιμνιό τους. «Και εγώ ξέρω την ώρα αυτή», λέει ο Παύλος στο εδάφιο 25, «πως δεν θα με ξαναδείτε πια». Δεν θα ξαναδείτε πια το πρόσωπό μου, όλοι εσείς, ανάμεσα στους οποίους πέρασα κηρύττοντας τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και σας τονίζω ξεκάθαρα τη μέρα τούτη, τη σημερινή, ότι εγώ είμαι απαλλαγμένος από την ευθύνη για τη ζωή όλων σας, καθώς ούτε δίστασα να σας αναγγείλω όλο το θέλημα του Θεού. Ο Παύλος ξέρει ότι δεν ξαναδεί ξανά τους ανθρώπους αυτούς στη ζωή του. Ήξερε επίσης ότι τους είχε δώσει με ειλικρίνεια ολόκληρο το θέλημα του Θεού. Τους είχε διδάξει. Είναι σημαντικό για κάποιον κήρυκα, καθώς κάποια μέρα θα κοιτάξει πίσω στη ζωή του, να πει με ειλικρίνεια ότι όταν στεκότανε σε κάθε θέση διδασκαλίας, έδινε ολόκληρο το θέλημα του Θεού. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο να αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση, ξέροντας πως αν πήγαινε πίσω σε κάποια εκκλησία πάλι τα ίδια θα έλεγε και τα ίδια πράγματα θα έκανε. Γι' αυτό τώρα τους επιστήνει την προσοχή τους. Προσέχετε λοιπόν. Ο καθένας σας τον εαυτό του, καθώς και όλο το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα του Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού που την απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Αυτή είναι η δουλειά των πρεσβυτέρων. Δεν είναι να κυβερνούν την Εκκλησία, αλλά να φροντίζουν να κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Και εδώ βλέπουμε πως είναι το Άγιο Πνεύμα αυτό το οποίο πρέπει πάντοτε να καθοδηγεί τους πρεσβυτέρους, γιατί είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα που θα πρέπει να εκλέγει πάντοτε και να συστήνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων τους ηγέτες Εκκλησίας. Το Πνεύμα του Άγιο εκλέγει τους ηγέτες Εκκλησίας. Έτσι οι 7 ελληνόφωνες Ιουδαίοι χριστιανοί ήταν γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 6, και αυτούς διαλέξανε για να κάνουν την υπηρεσία της διακονίας. Και ο Παύλος και ο Βαρνάβας κλήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα στο Ευαγγελιστικό έργο, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 13, στα πρώτα 2 εδάφια. Έτσι και οι επίσκοποι, οι ποιμένες δηλαδή της Εκκλησίας Εφέσου, είχαν οδηγηθεί από το Πνεύμα σε αυτό το έργο, σε αυτό το ρόλο, στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Ο Θεός, από μια μεριά, διαβάζουμε στο εδάφιο 28, εξαγόρασε, απέκτησε, λύτρωσε την Εκκλησία με το αίμα του Υιού του, που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι πολύ σημαντικό, είναι το δόγμα της σωτηρίας, της εξιλέωσης. Το βλέπουμε ξεκάθαρα μέσα στην Καινή Διαθήκη και επικεντρώνεται στην πράξη του Θεού, της εξιλέωσης, που επιτεύχθηκε πάνω στο σταυρό. Η Εκκλησία υπάρχει και συντηρείται χάρη στο γεγονός ότι ο Θεός την ίδρυσε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συστήνει τους επισκόπους να ποιμένουν την Εκκλησία του Θεού που την απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Ήταν μια πράξη του Θεού. Ο Χριστός πέθανε, αλλά ο Θεός ήταν αυτός μέσω του Χριστού που έφερε αυτή την εξιλέωση. Βέβαια, ο κάθε πιστός χριστιανός έχει την ευθύνη να εμψυχώνει και να δυναμώνει τους άλλους πιστούς. Το ίδιο, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, ισχύει σε εκείνους που ποιμένουν την Εκκλησία. Ο Ιησούς πέθανε για την Εκκλησία. Οι χριστιανοί πρέπει να ζουν για να δυναμώνουν και να ενισχύουν την Εκκλησία. Το εδάφιο αυτό λοιπόν, το 28, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι οι όροι ποιμένας, επίσκοπος, είναι ταυτόσιμοι και αναφέρονται στο ίδιο αξίωμα με διαφορετικές λέξεις. Οι ίδιοι ηγέτες ονομάζονται επίσης και πρεσβύτεροι στο εδάφιο 17. Ο ηγέτης που είναι επιφορτωμένος με την ευθύνη της Εκκλησίας περιγράφεται ως βοσκός, ως ποιμένας που φροντίζει τα πρόβατά του και ως επίσκοπος ή φύλακας ηγείται του συγκεκριμένου εκκλησιάσματος. Ο ίδιος αυτός συνδυασμός εικόνων χρησιμοποιείται και για τον Ιησού Χριστό στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 25. Ο Ιησούς είναι ο ποιμένας και ο επίσκοπος των ψυχών μας. Οι επίσκοποι δεν αποτελούν μια ανώτερη τάξη ανάμεσα στους υπόλοιπους πιστούς. Δεν είναι παρά υπηρέτες που φροντίζουν για τη λατρεία, τον Ευαγγελισμό, την εκπαίδευση, την πειθαρχία, τη διοίκηση της τοπικής εκκλησίας. Έχουν την ευθύνη της πνευματικής υγείας των πιστών, καθώς και την εξουσία να τους επιβλέπουν και να φροντίζουν την πνευματική τους τροφή. Γιατί εγώ ξέρω τούτο, ότι μετά τη δική μου επίσκεψη, λέω πως ο Παύλος, θα εισβάλλω ανάμεσά σας λύκοι επικίνδυνοι, που δεν σπλαχνίζονται καθόλου το πίμνιο. Ακόμα και από εσάς τους ίδιους θα παρουσιαστούν ορισμένοι άνδρες που θα διδάσκουν διαστρεβλωμένη την αλήθεια με σκοπό να παρασύρουν τους μαθητές να γίνουν δικοί τους οπαδοί. Το έχω δει να συμβαίνει. Ο διάβολος πάντοτε θέλει να μπει μέσα στην εκκλησία. Εκεί που διδάσκεται η βίβλος, σπείρει την πλάνη. Δεν του αρέσει να διδάσκει το λόγο του Θεού. Θέλει να καταστρέψει κάθε τέτοια διακονία. Φυσικά ο διάβολος δεν είναι φίλος μας, είναι ο εχθρός μας. Θέλει να σταματήσει η διδασκαλία του λόγου του Θεού ή να διαστραφεί. Και εδώ ο Παύλος προειδοποιεί στην Έφεσο ότι αυτό θα συνέβαινε. Ότι θα υπάρξουν από ανάμεσά τους τερμίτες που θα προκαλέσουν προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει να είστε άγρυπνοι, διατηρώντας τη μνήμη σας ότι για 3 χρόνια δεν έπαψα νύχτα μέρα με δάκρυα να νουθετώ τον καθένα σας ξεχωριστά. Και τώρα σας αφιερώνω, αδελφοί, στο Θεό και στην υπόσχεση της χάρης του, σε Αυτόν που μπορεί να σας στεριώσει και να σας δώσει κληρονομιά ανάμεσα σε όλους τους Άγιους. Τους αφιερώνει λοιπόν, όπως ο Παύλος, στον Θεό και στο λόγο της χάρης Του. Αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε φορά που αφήνουμε πίσω δικούς μας ανθρώπους. Να το κάνουμε με προσευχή. Η χάρη είναι μια όμορφη λέξη για την αγάπη του Θεού στην πράξη, που προσφέρει λύτρωση στους αμαρτωλούς, στους χαμένους ανθρώπους. Η χάρη είναι η εύνοια του Θεού απέναντί μας, που δεν την αξίσουμε, που μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας και μας παρέχει τις πλούσιες ευλογίες Του για την ανάπτυξή μας στη χριστιανική ζωή. Χάρη είναι η δημιουργική ευλογία του Θεού στη ζωή εκείνων που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση της αγάπης Του και πιστεύουν στον Χριστό. Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε ότι όταν λέει ο Παύλος σε αυτόν που μπορεί να σας ταιριώσει και να σας δώσει κληρονομιά ανάμεσα σε όλους τους Αγίους, δεν αναφέρεται σε αυτούς τους Αγίους που σήμερα τιμούμε, αναφέρεται στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Κατά την βιβλική θεολογία, Άγιοι είναι όσοι ανήκουν στον Χριστό. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό, ο Θεός τους αγιάζει με το δικό του πνεύμα και ανήκουν σε Αυτόν. Ο αγιασμός επιτυγχάνεται με το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού και περιλαμβάνει την πνευματική και ηθική οικοδομή της ζωής του πιστού. Ο αγιασμός του πιστού οδηγεί τον άνθρωπο στη συμμετοχή της αιώνιας κληρονομιάς του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όλο το σώμα της Εκκλησίας, το πλήρωμα της Εκκλησίας, καλείται να γίνονται Άγιοι, γιατί είναι Άγιος ο Θεός. Να μετανοούν από την αμαρτία τους και να προχωρούν την ηθική πνευματική ζωή, την ζωή της χριστιανικής αύξησης. Κανενός του ασήμι, συνεχίζει όπως ο Παύλος, το χρυσάφι ή το ρουχισμό δεν επιθύμησα. Εσείς οι ίδιοι το ξέρετε, πως για τις ανάγκες μου, καθώς και τις ανάγκες αυτών που είναι μαζί μου, αυτά εδώ τα χέρια δούλεψαν. Ο Παύλος δεν επιθυμούσε τα χρήματα. Εργαζόταν για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες τις δικές του, αλλά και όλες τις ομάδες του. Με κάθε τρόπο σας έδειξα με το παράδειγμά μου πως έτσι ακριβώς κοπιάζοντας πρέπει να βοηθάτε τους αδύνατους και να θυμόσαστε τα λόγια του Κυρίου που είπε «Μεγαλύτερη ικανοποίηση προξενεί το να δίνει κανείς παρά να παίρνει». Και αφού το είπε αυτό, γονάτισε μαζί με όλους τους άλλους και προσευχήθηκε. Όλοι τότε ξέσπασαν σε γοερά κλάματα και πέφτοντας στην αγκαλιά του Παύλου, τον γέμισαν με φιλιά, νιώθοντας εντονότερο πόνο για εκείνο που τους είχε πει ότι δεν πρόκειται πια να τον ξαναδούν. Έτσι, τον ξεπροβόδισαν ως το πλοίο. Είναι μια συγκινητική συνάντηση εδώ του Παύλου με τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου. Οι άνθρωποι αυτοί αγαπούν τον Παύλο και αυτός τους αγαπάει. Και είναι δύσκολο για αυτούς να τον αφήσουν να φύγει, ξέροντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να τον ξαναδούν μέσα σε αυτή τη ζωή. Τον αποχαιρετούν με συγκίνηση. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε το προσωπικό του παράδειγμα για να παρακινήσει τους Εφέσιους πιστούς και πρεσβυτέρους να εργάζονται σκληρά για να βοηθούν τους αδύνατους. Έφερε στο νου του τη δαχή του Ιησού, ότι μεγαλύτερη ικανοποίηση προξενεί το να δίνει κανείς παρά να παίρνει. Αυτή η αρχή πρέπει να εμπνέει τη συμπεριφορά κάθε πραγματικού χριστιανού. Το να παίρνει κανείς είναι καλό, το να δίνει είναι καλύτερο. Ο Απόστολος Παύλος πίστευε ότι ο χριστιανός πρέπει να εργάζεται σκληρά για να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειάς του και να βοηθάει τους άλλους. Μια τέτοια προσφορά γεμίζει τον άνθρωπο με πραγματική εσωτερική ικανοποίηση και χαρά. Η ζωή της αυταπάρνησης, της προσφοράς του Ιησού πρέπει να είναι το δικό μας πρότυπο μέσα στη ζωή μας. Και φυσικά, ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε στο εδάφιο 36 είναι η προσευχή και η ευλογία. Η προσευχή χρησιμοποιήθηκε σαν αποχαιρετιστήριο μέσο για την αναχώρηση του Παύλου. Από την Αντιόχεια είχε επίσης αποσταλεί ο Απόστολος Παύλος με προσευχή. Θυμόσαστε στο κεφάλαιο 13, εδάφια 2 με 3. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτή την προσευχή υπήρχε και η ευλογία του Αποστόλου Παύλου προς την Εκκλησία της Εφέσου. Ο αποχωρισμός από άλλους χριστιανούς είναι μια σπουδαία ευκαιρία για να προσευχηθούν οι πιστοί υπέρ αλλήλων. Έτσι, όταν αποχαιρετούμε κάποιον, είναι μια καλή ευκαιρία να προσευχόμαστε για αυτόν. Όμως καιρός να αφήσουμε το 20ο κεφάλαιο και να πάμε στο 21ο. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος έχει κάνει 3 ιεραποστολικά ταξίδια, τώρα επιστρέφει και είναι σχεδόν σαν μια θριαμβική πορεία, καθώς επιστρέφει πίσω στα Ιεροσόλυμα. Καθοδόν, του έρχονται διάφορες προειδοποίησεις. Ξέρει ότι στα Ιεροσόλυμα τον περιμένουν θλίψεις. Και όταν τελικά αποσπαστήκαμε από αυτούς και αποπλέψαμε, ήρθαμε πλέοντας κατευθείαν στην Γκό και την επόμενη στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί, αφού βρήκαμε ένα πλοίο που πήγαινε στη Φινίκη, επιβαστήκαμε σε αυτό και αποπλέψαμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία αυτή. Πήρε το πλοίο από τη Μίλτο, πήγε κάτω στις νότιες ακτές της Μικράς Ασίας στα Πάταρα. Εκεί άλλαξαν πλοίο. Τώρα κατευθύνεται προς την Τύρο, στα παράλια της Κεσάριας. Ήταν στην πραγματικότητα στις ακτές του Ισραήλ, εκεί που ήταν η αρχαία Φινίκη. Σήμερα το μέρος αυτό το έχει ο Λίβανος. Στη συνέχεια, αφού διακρίναμε από μακριά την Κύπρο και την αφήσαμε αριστερά μας, συνεχίσαμε να πλέουμε για τη Συρία, ώσπου αράξαμε στην Τύρο, γιατί εκεί επρόκειτο να ξεφορτωθεί το εμπόρευμα από το πλοίο. Η Τύρος ήταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Εκεί, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, αφού αναζητήσαμε και βρήκαμε τους μαθητές, μείναμε 7 ημέρες. Και οι μαθητές εκείνοι, καθοδηγούμενοι από το πνεύμα, έλεγαν στον Παύλο να μην ανέβει στα Ιεροσόλυμα. Αυτό είναι το εδάφιο που χρησιμοποιείται από εκείνους τους μελετές που υποστηρίζουν ότι ο Παύλος έκανε μεγάλο λάθος που πήγε στα Ιεροσόλυμα. Το εδάφιο λέει ότι οι μαθητές αυτοί μιλούσαν μέσω του Αγίου Πνεύματος. Αν όμως καταλαβαίνω σωστά, το Πνεύμα του Θεού δεν αντιφάσκει με τον εαυτό του. Πιστεύω ότι εδώ λέει το ίδιο που είπε και πριν. Ο Παύλος δεν πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα εκτός και αν είναι έτοιμος να κάνει τη θυσία αυτή που απαιτείται να κάνει. Ο Παύλος συνεχίζει να λέει ότι είναι έτοιμος να κάνει τη θυσία. Είναι απόλυτα κατευθυνόμενος, είναι απόλυτα διατεθειμένος να δώσει τη ζωή του για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να το κατανοήσουμε το εδάφιο αυτό. Για πολλούς λόγους, δεν πιστεύω ότι ο Παύλος βγήκε από το θέλημα του Θεού όταν ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα. Είχε συναισθηματικό λόγο που πήγαινε εκεί, αλλά ήταν καλός λόγος. Έφερνε την προσφορά από τους εθνικούς χριστιανούς στους διωκόμενους χριστιανούς των Ιεροσαλήμων. Ήθελε να δώσει την προσφορά αυτή στην εκκλησία των Ιεροσαλήμων με τα ίδια τα χέρια. Γιατί ήταν τα χέρια του αυτά που κάποτε χρησιμοποίησε για να κακοποιήσει την εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Ήταν κατά μέρος υπεύθυνος για την κατάσταση της φτώχειας στην οποία βρισκόταν η πιστή στα Ιεροσόλυμα. Ο Παύλος δεν ήθελε να στείλει κάποιον αντιπρόσωπο στα Ιεροσόλυμα, ήθελε να πάει ο ίδιος εκεί. Ένας άλλος λόγος που δεν πιστεύω ότι ο Παύλος βγήκε από το θέλημα του Θεού είναι εξαιτίας αυτών που έγραψε αργότερα. Όταν ο Παύλος βρισκόταν στη φυλακή στη Ρώμη, η Εκκλησία των Φιλίππων του έστειλε μήνυμα εκφράζοντας τη συμπάθειά τους για την κατάστασή του. Αλλά ο Παύλος τους έγραψε. Επιθυμώ επίσης να ξέρετε, αδελφοί, ότι όσα μου συνέβησαν είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόοδο του Ευαγγελίου μάλλον, μια και η φυλάκησή μου για χάρη του Χριστού έγινε γνωστή σε όλο το δικητήριο, καθώς και σε όλους τους υπολείπους. Φιλιππισίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Επειδή αυτό που συνέβηκε στον Παύλο δεν εμπόδισε την εξάπλωση του Ευαγγελίου, γι' αυτό δεν πιστεύω ότι ο Παύλος ήταν έξω από το θέλημα του Θεού. Επιπροσθέτως, θυμάστε πως όταν ο Κύριος εμφανίστηκε στον Ανανία και του είπε να πάει στον Παύλο, μετά την εμπειρία του στο δρόμο της Δαμασκού, είπε ο Κύριος στον Ανανία, «Πήγαινε, γιατί αυτός είναι δικό μου διαλεγμένο όργανο για να φανερώνει το όνομά μου μπροστά σε έθνη και σε βασιλιάδες καθώς και σε Ισραηλίτες. Γιατί θα του δείξω εγώ όσα είναι ανάγκη να πάθει για χάρη του ονόματός μου». Διαβάζουμε στις πράξεις κεφάλαιο 9 και εδάφιο 15 με 16. Μέχρι σε αυτό το σημείο των πράξεων, ο Παύλος δεν έχει εμφανιστεί σε βασιλιάδες και ηγεμόνες, αλλά ξέρουμε ότι είναι στο θέλημα του Θεού να συμβεί αυτό. Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε ότι πράγματι εμφανίζεται μπροστά σε βασιλιάδες. Θα δώσει μαρτυρία μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα. Είναι πιθανό να εμφανίστηκε και μπροστά στον Έρωνα στη Ρώμη. Ξέρουμε σίγουρα ότι μίλησε σε εκείνους που ήταν στο σπίτι του Κέσσαρα, επειδή έστειλε χαιρετισμούς εκ μέρους τους στην επιστολή του προς τους Φιλιππισίους. Στο έρωτο κεφάλαιο το βλέπω αυτό, στο εδάφιο 22, που γράφτηκε όταν ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Τελικά, όπως ήδη έχω αναφέρει, στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 7, ο Παύλος γράφει «Τον δρόμο τον τελείωσα». Αυτό το έγραψε προς το τέλος της ζωής του. Μου φαίνεται ότι δεν θα το έγραφε αυτό, δεν θα το έλεγε αυτό, αν για κάποιο διάστημα είχε βγει έξω από το θέλημα του Θεού. Πολλοί από εμάς, όταν κοιτάζουμε πίσω στη δική μας διακονία, ίσως βλέπουμε ότι για ένα διάστημα ξεφύγαμε από το θέλημα του Θεού. Ίσως όχι σκόπιμα, ίσως το κάναμε από άγνοια, ίσως γιατί τότε ήμασταν τόσο απόλυτοι ότι αυτό ήθελε ο Θεός από εμάς. Νομίζω ότι ο Κύριος έχει έναν τρόπο να αναπληρώνει αυτού του είδους τα λάθη μας. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Παύλος στο τέλος της ζωής του μπορούσε να γράψει ότι το δρόμο τον τελείωσε αν είχε βγει έξω από το θέλημα του Θεού. Και όταν πια συμπληρώσαμε τις 7 ημέρες, βγήκαμε και βαδίσαμε προς το πλοίο, ενώ μας ξεπροβόδιζαν όλοι, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, ως έξω από την πόλη. Και στην ακρογιαλιά γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε. Να το και πάλι, προσευχή αποχαιρετιστήρια, προσευχή ευλογίας της ομάδος του Παύλου προς την Εκκλησία και της Εκκλησίας προς την ομάδα του Παύλου. Αυτό που έκανε εδώ ο Παύλος είναι πολύ όμορφο. Ο Παύλος και όλοι όσοι ήταν μαζί του γονάτισαν εκεί στην παραλία και προσευχήθηκαν. Πιστεύω ότι η καλύτερη θέση για να προσεύχεται κανείς είναι στα γόνατα. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να προσεύχεσαι σε οποιαδήποτε στάση, οπουδήποτε κι αν είσαι. Πολλοί άνθρωποι που οδηγούν πολύ έχουν μάθει να προσεύχονται στο αυτοκίνητο. Αλλά φυσικά η πιο κατάλληλη στάση είναι όταν έρχεσαι στην παρουσία του παντοδύναμου Θεού και γονατίζεις. Η επίσκεψη του Παύλου στην Τύρο κλείνει καθώς αποχαιρέτησε τους αδερφούς εκεί στην Τύρο και επιβάστηκε στο πλοίο, ενώ εκείνοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Εμείς, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, λοιπόν, αφού κάναμε με το πλοίο το θαλασσινό ταξίδι μας από την Τύρο, καταλήξαμε στην Πτολεμαΐδα, όπου χαιρετήσαμε τους αδερφούς και μείναμε μαζί τους μια μέρα. Αυτή η Πτολεμαΐδα ασφαλώς δεν έχει σχέση με τη δική μας Πτολεμαΐδα, είναι λίγο πιο κάτω από την Τύρο, στην περιοχή εκεί, στην παραλία θα λέγαμε, του Ισραήλ. Στη συνέχεια της πορείας του Παύλου θα δούμε πως επισκέφτεται την Κεσάρια. Όμως αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.